Qalampirdan gapiramiz. Milanning Inter klubi murabbiylik postiga yangi mutaxassisni olib keldi. Yaqindagina Latsioni tark etgan Simone Inzaghi Nerazzurrilar bosh murabbiy etib tayinlandi. Bu haqda klubning rasmiy Twitter sahifasi xabar berdi. Italiyalik mutaxassis yangi klubi bilan 2023 yil iyunga qadar mo'ljallangan shartnomaga imzo chekdi. Maosh borasidagi ma'lumotlar esa hozircha oshkor qilinmagan. Eslatib o'tamiz, Inter bu mavsum Antonio Conte qo'l ostida A seriyasi chempionligini qo'lga kiritib, Juventusning 9 yillik egemonligiga chek qo'ydi. Mavsum yakunida esa Conte iste'foga chiqdi. Mavzu yuzasidan va tafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.